Сазону. Генетичний алфавіт. Читає автор.
«Єдем, Зіночка, єдем», – прошептав Йон. «Я все продумаю і втячом. Я все спланую. Так, ми їх усіх подманім, обдурим, утячом, куди заугодно, тільки кап отсюль. Покуль нікому ні слова, я скажу калі, я усе спланую». Зінаїда змянілася у імгнення вока. І не кажіть, що люди не міняються. Гэта калі довго по часі міняться, то не міняються, а за імгнення міняються. Да яще як, з былым життям було покончено, як у медицині з воспой. І з кавалерами так само покончено. З першими двома то було простей. Михаил Петрович Серада у гэтую сераду усё зразумеў з паўслова. Опустив галаву, заплакав і тихо пасунувся до хати. Спрабаваў піць, не пайшло. І ён цалкам присвятіў сябе краязнаўству, і па яго даследваннях у будучым писалі цэлыя кнігі. Таварыш Суботін нават уздыхнуў з палёгкай. Бо пра яго шашні з Зінаідай ўжо даведалася партыйнае начальства, што мусіла сачыць за маральным абліччам камуніста. І на чарзе была жонка, якая і так сачыла за тым маральным абліччам мужа без партыйнага абавязку. Вось што нарабілася з тае інтрыжкі з медсястрой. А тут, само сабой, усё разграблося. Горш было з участковым. Той пагражаў Зінаіде пісталетам, стукаў у вокны і дзверы нават не ў свой дзень аўторак. Казаў, што пасадзіць у астрог за дармаедства, хоць з працоўнай кніжкай у Зінаіды зараз было ўсё ў парадку. Напіваўся, біў вокны нават у сваёй хаце. Пагражаў усім, каго сустракаў. Аж пакуль тыя бясчынствы не дайшлі да капітана міліцыі Галузы, які і перавёў ашалелага участковага ў іншы раён падалей ад граху. А там хіба іншая зінка знайшлася, бо пра гэтага участковага тут больш ніхто нічога не чуў. Ну і добра, не чуць бы пра іх усіх. А вось са шпіёнамі атрымалася пагана. Нарэшце, пасля таго, як Зінаіда стала разрываць з імі адносіны, толькі цяпер яны даведаліся, што былі канкурэнтамі і ў гэтай важнай справе, а не толькі ў нейкай там халоднай вайне Савецкага Саюза са Злучанымі Штатамі. Таму можна канстатаваць той факт, што на доўгі час прафесійны нюх у іх адсутнічаў, як у сабакі пасля спірту. Прычынай таму была, мажліва, зінка, мажліва, беларуская самагонка, а мажліва, размеранае жыццё на маляўнічай беларускай прыродзе, якое, акрамя самагонкі і жанчын, іншых раздражняльнікаў і не патрабуе. Самагонка заставалася, жанчына зыходзіла. І шпіёны ўспрынялі гэта кожны як асабістую крыўду і абразу не толькі на свой адрас, але і на адрас сваёй вялікай краіны. Прынамсі, так імкнуліся падаць сітуацыю адзін другому і ёй, няверной, няўдзячнай, меркантыльнай, подлай, падманлівай і самай каханай. І нават горш ўспрынялі, што і словамі не скажаш. Падобна да гэтых эмоцый некалі Зінін сусед успрыняў здраду сваёй жонкі, то адрэзаў ёй вуха касой, хоць тая і не здраджвала зусім, нагаварылі на яе людзі. Вось так прыкладна адчулі шпіёны адмовы былой каханкі, але ніхто з іх не хацеў здавацца. Вырашылі на пачатку паспрабаваць дамовіцца мірна. Гістарычнае спатканне двух шпіёнаў праходзіла ў Зінінай хаце пры адным сведку, які, ці дакладней якая, і была прычынай нябачных дагэтуль дыпламатычных перамоў паміж прадстаўнікамі дзвюх ядзерных звыш дзяржаў на беларускай перыферыі. «У нас з табой ёсць дамова», – заявіў Пятніца. «І на той дамове шмат што завязана і многа што трымаецца. Мы мусім разруліць гэту справу мірна, бо ў адваротным выпадку усім будзе кепска». «Няма нічога прасцей», – адказаў Панядзелак. «Яна застаецца са мной, а ты можаш узамен запатрабаваць у мяне што заўгодна». «Усё? Ажно да здрады радзіме?» – усміхнуўся Пятніца. «Думаю, што ты на такія дробязі не клюніш. Табе трэба нешта большае, чым здрада радзіме». «Ну так, твая радзіма мяне мала хвалюе. Мне трэба Зінаіда. А нешта большае за радзіму я магу прапанаваць табе». «Усё? Ажно да здрады радзіме?» – цяпер усміхнуўся Панядзелак. Зіна не верыла сваім вушам. «Ну так, яна ведала, што за ўсё трэба плаціць, Ёй гэта некалі казалі яшчэ ў школе. Сам Міхаіл Пятровіч Серада казаў. Мудрэйшы настаўнік, праўду ж казаў. Можа і пра табліцу множання ўсё, што ён вучыў, праўда. Які разумны чалавек той Міхаіл Пятровіч Серада. Каханак таксама някепскі, але настаўнік то ого-го. Хоць і двойку некалі несправядліва ўляпіў. Ну сам жа пасля прабачаўся, што несправядліва. Можа і зараз што разумнае дзецям даводзіць. Як ён правільна казаў, што за ўсё трэба плаціць. А пасля сваім жа прыкладам і пацвярджаў гэтую прапісную ісціну Зіня, расплачваючыся за ўсё, заўсёды і своечасова. Ажно пакуль Зінка не выставіла яго з хаты з паніклай, як спелы сланечнік галавой. Але не столькі ж плаціць, бо рушыцца яе лёс. Зараз і праўда яшчэ возьмуць, ды вушы яе адрэжуць, як той сусед жонцы, вунь якія злыя, як дэманы ноччу. Як яна тады на вочы шляйхеру без ушэй пакажыцца. Ды добра, што пра шляйхера і яе яшчэ не ведаюць усёй праўды, а то і яму абрэжуць, і яўна не толькі вушы. «А вам не прыходзіла ў галаву пацікавіцца маёй думкай?» – запыталася яна. «Не ўмешвайся, жанчына!» – гартанным басам асадзіў яе панядзелак. «Не, не хочацца», – дадаў пятніца. «Ты застанешся з тым, з кім мы зараз вырашым». Памерці не ўстаць, Зінаіда ўздыхнула і пачала абдумваць свае дзеянні ў гэтай больш безнадзейнай, чым дажыць да камунізму сітуацыі. А шпіёны працягвалі гандаль толькі ўжо больш востра. «Каб я цябе не ведаў, то прапанаваў бы справядлівую дуэль», – казаў пятніца. «Але ж ты стрэліш яшчэ да ліку тры і ў плечы. Неразумна спадзявацца на тваё джэнтльменства. Цябе ж так вучылі страляць без папярэджання, ад пуза і чэргамі». І на твоё джентльменство таксама, каўбой, спадзявацца не варта. І цябе вучылі страляць знінацку, у спіну, яшчэ да таго, як закончацца мірныя перамовы. Цягнуць лёсы таксама бессэнсоўна. Мы абодва не ёсць людзі слова. Так? Ну так нас вучылі. Мы былі добрымі вучнямі. І якое выйсце? Адзін з нас яўна тут лішні. Зіна хацела закрычаць, што яны абодва лішнія. Але успомніла пра вушы, пра шляйхера, пра яе мару хутка адсюль уцячы і стаць жонкай генія. І сама стала геніем. Прынамсі, на хвіліну стала геніем, бо прыдумала ў гэтай сітуацыі адзіна мажлівае выйсце, якое іначай, чым геніальным, не назавеш. «Я застануся з тым, хто выйграе спаборніцтва», – сказала яна, падлічваючы, колькі трэба выйграць часу, каб уцячы са шляйхерам за мяжу ад гэтых лютых звяроў. І яшчэ выразна ўбачыла, што на тым спаборніцтве і яна можа добра нагрэць рукі. Зіна то змянілася тады, як імгненна змянілася пасля размовы з лекарам. Але ж не настолькі, каб не зразумець, што жывых мужыкоў яшчэ можна выкарыстаць, пакуль іх не скончыўся перыяд абвостранага нюху на флюіды. «Якое спаборніцтва?» – спыталіся ты ў адзін голас. «Вы чулі, што ў касабуцкім лесе зарыты скарб былых уладальнікаў маёнтка. Дачка тых уладальнікаў пайшла па яго, як у 1939 годзе бальшавікі сюды прыйшлі, але не дайшла. Бальшавікі не далі дайсці. Ён так і ляжыць у зямлі, гэны скарб», – выдухнулі грудзі Зіны. Яе вочы гарэлі больш, чым той скарб. Яна і сама ўжо верыла, што яго можна знайсці. «Гэта казкі», – засумняваўся пятніца. «А вось і не. Спытаю фатографа. Яго кантора пра тое мусіць ведаць. Мусіць застацца ў іх паперы пра тое, бо гэта з яго канторы супрацоўнікі тую дзяўчыну хіба і падкарабулілі, сукі». Фатограф, ён жа ў дадзены момант панядзелак, задумліва паківаў галавой у знак згоды. Бачыў ён хіба тыя паперы на свае вочы, як тыя савецкія супрацоўнікі з яго канторы у 1939 годзе закатавалі сваю ахвяру.
Генетычны алфавіт-раман Віктара Сазонова на беларускім радыё «Рацыя».